Bankarstvo je industrija koja se bavi gotovinskim, kreditnim i drugim finansijskim transakcijama, kako za pojedinačne potrošače, tako i za preduzeća. Bankarstvo obezbeđuje likvidnost potrebnu porodicama i preduzećima za ulaganje u budućnost i jedan je od ključnih pokretača ekonomije. O tome kako i šta sve nudi savremeno bankarsko poslovanje razgovaramo sa Ivanom Smiljkovićem, članom izvršnog odbora ProCredit banke. Ivane, dobrodošao u Jezik financija.
Bolje vas našao.
Ja uvek imam problem kad mi dođe neko od prijatelja, a ti si ono neko sa kim volim da razgovaram, jer se pitam da li ću ja razgovarati i voditi ovaj razgovor, ili ćemo naći nekoga da nam moderira, ili ćeš ti da budeš glavni gost. U svakom slučaju, beskrajno mi je zadovoljstvo što si našao vremena da nam se pridružiš i da pričam s tobom danas šta nam to donosi savremeno bankarsko poslovanje.
Zadovoljstvo je moje i nadam se da ćemo uspjeti da nas dvoje imamo jednu dinamiku, da nam ne treba eksterni moderator.
Moderator, hvala ti puno. Kako danas izgleda percepcija, da kažemo, savremenog klijenta kada je u pitanju bankarsko poslovanje? Kako je tvoje neko viđenje toga?
Pa moje viđenje toga, mislim, danas percepcija savremenog bankarskog poslovanja pomerena od 2022. godine, pre svega zbog visokih kamatnih stopa koje su nastale nakon ukrajinske krize. I jeste jedna osnovna činjenica i čekanje na investicije, i čekanje na privatne, a i poslovne, i druge investicije, kad će kamatne stope krenuti na dole. I mislim, to je nešto što je promenilo, da kažemo, percepciju modernog bankarskog poslovanja, koju u zadnjih 15 godina obeležilo jedan dinamika digitalizacije, primjene modernih tehnologija, trka sa fintechom i trka sa konkurencijom i ukrupnjavanje banaka kako bi odgovorili na zahtjeve modernih potrošača, odnosno na zahtjeve modernih klijenata.
Da li znaju banke zapravo koje sve, odnosno da li znaju klijenti koje sve usluge banke nude?
Pa verujem da znaju. Ono što imamo kao tradicionalne usluge u bankarstvu i proizvode i usluge u bankarstvu, klijenti već imaju dobra saznanja o tim standardnim proizvodima i uslugama. Ono što donosi nova trka sa fintechom i sa konkurencijom i sa digitalizacijom donosi malo, da kažemo, kompleksniji bankarski sistem. Pa nekad za nas u bankama to je, da kažem, vrlo jednostavno za implementirati u smislu i vrlo jednostavno zamislimo neke procese i same usluge, a i proizvode, a s druge strane nisam siguran da do kraja dobro iskomuniciramo klijentima kako treba koristiti, na primjer, tu novu tehnologiju.
Aha.
Tako da mislim da je pored zadatka da razvijemo neke proizvode i usluge, ostaje nam domaći zadatak da malo bolje promovišemo i malo odradimo bolje digitalnu inkluziju korisnika bankarskih usluga, ako to mogu da kažem na taj način.
Više puta si pomenuo termin proizvod. Ja mislim da za obične građane malo je to zbunjujuće. Banka nudi proizvod. Jel možeš malo to da nam pojasniš, pošto radimo na finansijskoj pismenosti, to nam je važno da gotovo svaki termin koji je nama, ajde da kažemo, standardan u našem vokabularu poslovnom, da malo pojasnimo.
Pa mi imamo jednu, da kažemo, već tradiciju da bankarski proizvod se nazivaju bankarski proizvodi,
da.
A zbog čega? Pre svega, ja bih to više volio da nazovem usluga, zato što mi vidimo sebe kao pružaoca različitih usluga, a to je, da kažemo, pre svega usluga plaćanja na različite načine. S druge strane, kada pričamo o kreditima, o dozvoljenim minusama, karticama, čak i o štednji, i mi tu više zovemo, te termine nazivamo bankarskim proizvodima.
Jel da?
Tako da kad i razmišljamo o samom tom jednom elementu celokupne finansijske ponude, mi njega pristupamo stvarno kao i razvoju fizičkog proizvoda. Od trenutka kako zamišljamo da ga korisnik koristi, koje potrebe će njemu zadovoljiti, do marketinške kampanje, na kraju kako ga približiti, kako oni mogu da dođu do njega, odnosno fizičkog tržišta na kome on treba da se nađe. Tako da zbog cele te infrastrukture same izgradnje tog elementa, da kažemo bankarskog poslovanja, on poprilično ima i oblik klasičnog proizvoda. Zbog toga je i utemeljen naziv bankarski proizvod u svakodnevnom jeziku. Tako da možete da čujete različitim, ali ono što je najočiglednije su krediti. dozvoljeni minusi, kartice, depoziti, različite vrste depozita, tako da to jesu standardni bankarski proizvodi, ali zato imamo i faktoring i drugi bankarski proizvodi i usluge koje vuku paralelu negde sa realnom ekonomijom.
Ok, a imam jedno pitanje koje proizilazi sada iz toga. Koji su to novi, odnosno savremeni, da kažemo, proizvodi koje je digitalizacija donela, odnosno koji su se javili, ajde da kažemo, u posljednjih 5-6 godina, i koje su posebno, da kažemo, doprineli malo izmenama, odnosno načinu, dinamici poslovanja u bankarskom sektoru?
Pa mislim da tu nema velikih inovacija u smislu samih proizvoda, dobro, nego više načina na koji se ti proizvodi donose na tržište. Znači, kad pričamo o kreditima, pre 10 godina je bilo nezamislivo da imate kredit bez dolaska u banku. Kada pričamo o otvaranju računa kao osnovnom bankarskom proizvodu, odnosno račun kao osnovnom bankarskom proizvodu, bilo je nemoguće zamisliti da imate račun bez dolaska u banku. Mi danas imamo otvaranje računa u periodu do nekih 10-15 minuta bez dolaska u banku putem video identifikacije i potpisivanje kroz različite elemente, tako da jeste osnovna stvar da se drastično promenio način na koji taj proizvod izgleda, odnosno usluga, i način kako je dizajniran i način kako ga isporučujemo krajnjem potrošaču, odnosno klijentu u ovom slučaju, jer to je upravo ono što je donela digitalizacija. Verujem da kroz ono što je druga stvar gde je digitalizacija dosta doprinula u zadnjih par godina jeste sektor plaćanja.
Aha.
Naše plaćanje
sada
danas...
Sada pričamo o tome koji su to proizvodi najviše promenili, ajde da kažemo, koji su doživjeli najviše transformaciju, je li tako?
Zbog digitalizacije. Jeste, vi vidite
platni promet,
pristup, mi smo pre...
Dolazak do kredita, dolazak do bilo kakve usluge...
Kartice dozvoljnih minusa, znači, depozita...
Da. Znači, sve se nešto promenilo. A znači, šta je sad taj fintech koji smo pomenuli, u stvari, koliko je on zapravo značajan, koliko je uticao na promenu bankarskog poslovanja? Šta je on nama to promenio?
Pa,
prvo da kažemo, fintech je u stvari skraćenica za finansijske tehnologije, jel tako? Financial technology.
Ono što je, mislim, finansijske tehnologije, da kažemo, kad mi pričamo o tome, ono što nama prvi signal u glavi jeste fintech, odnosno korporacije koje primenjuju finansijske tehnologije da bi brže dolazili do nekih usluga. I s druge strane, ono što je nas bankare možda pre 5, 6, možda i više 10 godina plašilo jeste big tech. Da li će velike tehnološke korporacije da uđu u oblast financija? Zbog čega? Mislim, naša industrija je stara koliko i čovečanstvo. Postoji ogromna količina, da kažemo, i compliance-a, i zakona, i obaveze koje mi poštujemo, dok za fintech negde je bilo i lakše zaobići neke te stvari i postali su konkurentni s bankama. Mi smo se pre 10 godina možda plašili da će fintech drastično ugroziti bankarsko poslovanje. Ono što smo mi naučili...
Znači, pre 10 godina ste vi već uočili da će doći do transformacije u poslovanju bankarskog sektora.
Mi smo 2015. godine kao banka u Srbiji ponudili 24/7 zone. To znači da smo 2015. omogućili svim našim klijentima da sve njihove transakcije obavljaju bez prisustva njihovih bankarskih službenika, sve cash transakcije.
Da, dobro, to je upravo kredit banci. Da li su druge banke uspele tako nešto?
Pa neki su bili brži, neki su bili spori sa implementacijom.
Je li to uticalo na njihovo poslovanje?
Pa mislim da ne.
Ne.
Mislim da ne. Ono što je ono što jeste uticalo jeste na promenu načina razmišljanja, jer smo mi tad još pre 10 godina shvatili da ako ostavimo da se neko drugi bavi tehnologijom, a da se mi bavimo klasičnim bankarskim proizvodom i uslugama, mi ćemo jednostavno izgubiti tu trku na dugi rok. Tako da se mi već nekih 15 godina ozbiljno bavimo, banke kao banke, razmišljanjem koja to tehnologija može da zadrži našu konkurentnost, kako na najbrži mogući način da ponovo te naše proizvode i usluge približimo potrošačima, odnosno klijentima, i kako da taj fintech negde ne iskoristi to kao svoju konkurentsku prednost. Mi smo dosta i učili od njih, ali verujem da ako imate tržište bez konkurencije, tržište koje je negde, tržište zna da se uspava, znate da imate neke usluge koje možda postanu dosadne, postanu jednolične, godinama vi polako krenete da se naviknete na taj način, ali mi smo već 15 godina pod konstantnim pritiskom inovacija. Zbog toga stalno iz godine, iz meseca u mesec mi imamo različite inovacije.
Koliko tu postoji neka vrsta konsenzusa, odnosno dogovora među bankarima ili uopšte bankarskim institucijama ovde kod nas u Srbiji, ali i u regionu, kada je u pitanju digitalizacija i transformacija, s obzirom da bi se postigao efekat, da bi što veći procenat naše populacije počeo da koristi proizvode i usluge kao rezultat digitalizacije, da frontalno krenu u opismenjavanje populacije.
Pa to je ono što sam možda rekao i u uvodnom govoru. Mi jesmo, da kažemo, složni u smislu implementacije novih tehnologija.
Aha.
Ono gdje možda nismo dosadni kao sektor, a ne samo mi bankari, nego vjerujem i ostala financijska industrija, vjerujem i ostala i čak i fintech, mi u vremenu kad se proizvodi usluge razvijaju brzo, kad je nama bitan time to market, ili da proizvodi i usluga budu što brže na tržištu u što kraći rok implementacije. Ono što na kraju negdje mi ne uradimo do kraja i što bi možda bila kritika za ceo financijski sistem jeste upravo ta financijska inkluzija, odnosno opismenjavanje korisnika da bolje i na adekvatni način koriste financijski usluge i proizvode. Naprimjer, ako mogu samo da budem...
Pa ne, nije to bitno. Meni... Znaš da zbog čega? Zato što moji roditelji imaju preko 70 godina i oni nisu navikli da kažemo da im bude dostupan, oni su navikli dobar dan gospodine, kako ste, hoćete da podignete penziju i tako to. Ako nema toga, što se kaže, oni imaju problem jer sad trebaju se tamo nekim bankomatom da razgovaraju, što baš i nije zgodno. Pa nisu navikli.
Da, upravo to jeste pitanje navike. Mislim, mi kažemo i za generaciju koja je mlađa od nas kao digital natives. Oni su rođeni u digitalnom svetu. Za razliku od nas koji smo digitalni migranti, a naši roditelji su tek bukvalno digital aliens. Oni ne znaju ništa o digitalnoj tehnologiji. Ali... ako pogledamo, upravo kontradikcija leži u tome da je za njih ta digitalna tehnologija upravo ono što oslobađa više nego mene i tebe.
Naravno.
Mi do našeg puta do posla imamo 10 filijala različitih banaka i mi naše bankarske usluge možemo i proizvode naći negdje uz put od kuće do posla.
Apsolutno.
Za ljude koji žive van Beograda i van urbanih gradova, za ljude koji žive ruralno ili ljude koji imaju manje pokretljivost, ne idu na posao, u penziju, se bavaju se nekim drugim stvarima, uživaju u parkovima, nemaju taj pritisak da moraju da prođu kroz grad. Njima digitalno poslovanje, da mogu da plate karticom bilo šta, da mogu da svoju penziju vide, a mislim da znači više nego nama. Oni ne znaju mnogo o tome, ali im znači više, daj im više slobode, ne opterećuju ih da moraju da šetaju do banke, da mogu to vreme da provede u parkovima, mogu to vreme da provede sa svojim unucima, a ne da se bave bankarskim poslovanjem, jer njima trebaju dve osnovne transakcije, to je da plate račune i dignu nekad, pa čak im ne treba ni da dignu pare, ali da imaju svoju štednju i da jednostavno negde plate svoje potrebe u supermarketima karticu. I to je ono što njima treba. Njima digitalizacija nosi mnogo više benefita nego što nosi nama, a mi smo negde kao sistem, čini mi se, do njih nismo dopreli jer idemo sa pretpostavkom da je teže njima iskomunicirati prednosti. Mislim da upravo u tome razlika, da tu smo negde treba aktivnije raditi.
Ne, ali oni kada savladaju te prednosti, oni to ne puštaju. Ne. Znači, najlojalniji su svemu što god da rade.
Tako je.
I htjela sam te pitati koliko je onda ta digitalizacija zapravo promenila, odnosno uticala na kvalifikacionu strukturu zaposlenih. Mislim, nova znanja se traže od zaposlenih. Koliko je to bila prepreka za bankarski sektor? I kod nas i u regionu, generalno, tvoje mišljenje.
Pa mislim da je prepreka i dalje.
Da.
Mi pričamo o digitalizaciji kao nečemu što je stalo možda pre 10-15 godina, ali to je koncept koji se menja. Mi smo pre 10-15 godina pričali o mobilnom bankarstvu, upotrebi mobilnih tehnologija, pre 10 godina. Mobilno bankarstvo, onda podizanju korištenja mobilnog bankarstva.
Da.
Danas mobilno bankarstvo je must.
Da,
to je osnovna bankarska usluga koju morate da pružite ako hoćete da budete na tržištu. To je jedna stvar. Mi danas već u bankarstvu pričamo o primjeni veštačke inteligencije.
Tako je.
O procesima automatizacije uz upotrebu veštačke inteligencije.
Aha.
Mi pričamo ono što mi pričamo, kako zamišljamo IT u bankarstvu, mi IT u bankarstvu zamišljamo, i to je još i za nas bankare izazovno, mi zamišljamo programere koji sede i kucaju i razvijaju programe. Verujem da u novom svetu ili u novom razvoju digitalizacije mi ćemo sve manje programera naći. Nama treba biznis korisnik, da kažemo neko ko se bavi razvojem proizvoda i koji već u svojoj glavi zna kako da napravi kroz korištenje veštačke inteligencije, robota i proces automatizacije proizvod bez kodiranja, da kažemo IT, kodiranje i IT znanje. Tako da je to profil ljudi koji tražimo i to zahtjeva dve stvari. Ili promjenu načina na koji mi školujemo buduće bankare, to je jedna stvar, ali i drugačiju paradigmu načina na koji ljudi razmišljaju, jer ovdje je više... očekujemo inicijative, drugačiji pristup i neke stvari koje su se razlikovali od pre 15 godina kad su ti ljudi samo isporučivali zahtjeve IT-u koji je nama uobličavao te bankarske proizvode i usluge. Danas mi to nemamo taj luksuz jer prvo rekli smo da time to market je bitan, ako vama programeri to rade to je na tržištu za godinu dana do dve. Ako ga radi biznis, verovatno onda mnogo brže. Tako da to je negde promjena paradigme razmišljanja ljudi I ono što jeste druga stvar, sami proizvodi i usluge koje mi pružamo su sad digitalni.
Da li to znači broj smanjenje broja zaposlenih u bankarskom sektoru? Mislim, moram da pitam.
Ne, upravo sam to htio da kažem. Znači, mi smo sad, da bi se razlikovali od ostatka tržišta, mm-hmm. usluge koje mi pružamo ne od ostatka tržišta, nego od ostatka uopšte drugih provider big techa, jer oni mm-hmm. leveridžuju svoje poslovanje na tehnologiji.
Mm-hmm.
Mi leveridžujemo svoje poslovanje na
bankarskom... Šta to znači leveridžovati? Ne pitam zbog naravno, tebe.
Znam. Nego... Ali koriste prednost svog znanja.
Tako je.
Znači, koriste mm. element poluge, nećemo sad...
Skroz u financije, hoćemo ostaviti nešto za jednu još
ali
epizodu.
Ta sama poluga jeste da oni znaju tehnologiju, znaju kako da to tehnologiju dođu do krajnjeg korisnika i oni to koriste. Šta mi radimo u bankarstvu? Mi imamo upravo znanje koje dolazi iz specifičnih finansijskih znanja
aha.
i proizvodi naših klijenata, korisnika i koristimo naše ljude
mm-hmm.
kako bi pružili jednu uslugu za koju dalje verujem da ne postoji zamena u tehnologiji, a to je savjetovanje. Jer ljudi koji su nekad rani izvršavali, jer šta smo mi zamenili digitalizaciju? Mi smo zamenili prost proces brojanja nekog novca ili izvršavanja transakcija koji ne zahtevaju neki veliki umni rad, više automatski rad i neki manuelni rad prilikom izvršavanja te transakcije. Zamenili smo jednim drugim pristupom posla, to je da ti savjetnici stvarno savjetuju klijente. I to je dodatna vrednost bankarstvu u modernom dobu jer imamo tehnologiju koja radi one automatske poslove, ali imamo savjetnike koje klijente savjetuju na način šta je najbolja transakcija finansijska za njih.
Ok, ali Ivane, onda da li to znači da će novo zaposleni u bankarskom sektoru trebati neka dodatna znanja? Mislim, ja znam da si ti predavač u ovoj, što se kaže, jednoj nemačkoj školi, tako da iskoristimo priliku da nam i to kažeš koje su to znanja zapravo koje će nam više sada trebati u bankarskom sektoru?
Pa mislim da nam trebaju nam osnovna znanja iz tehnologije, kako ta tehnologija
aha, dakle,
utječe...
Dakle, hoćemo da kažemo da tehnologije u financije moraju da uđu.
Moraju da
uđu. Još više.
Mislim, to, nemam dilemu da su financije u budućnosti nevezana za tehnologiju.
Uh-huh.
Ali nam treba bolje razumevanje klijenata.
To je.
Treba nam empatija.
Uh-huh.
Mislim, to nisu samo znanja koje se stječu u školi, ali nam treba i način razmišljenja i treba nam drugačiji pristup. Treba nam otvoreni pristup i verujem da nam trebaju, mislim, ono što jeste možda više... insistirati kad pričamo o marketingu ili samoj prodaji jeste value based marketing, jer mi moramo da negde vrednosti naših finansijskih institucija pre svega istaknemo u samo kao jedan od atributa samih proizvoda.
E, slušaj, mene interesuje onda da li imate vi neke rizične klijente? Ti pominješ da trebamo imati više empatije, svi mi trebamo novac, jel tako, i dođemo u banku i kažemo pomagaj, imam situaciju, jel ima tu nekih rizičnih klijenata i ovi što su oni najčešće po zanimanju, ti to znaš.
A mislim, bankarstvo jeste procena rizika.
Upravo te zato pitam.
Nema nerizičnih klijenata.
Ne znam.
To je,
I svima nam nešto treba.
I svima treba. I ono što jeste, mislim, ako pričamo o potrošačima, da pričamo
da.
O samom stanovništvu, verujem da u situaciji kad se mi nalazimo u prirodnoj situaciji gde je nezaposlenost realno na rekordno niskom nivou, kad relativno svako onaj ko želi da radi i hoće da radi, relativno lako, mislim ništa nije lako, ali relativno lako dođe do posla, mislim da smo drastično smanjili taj rizik nezaposlenosti i rizik da će potrošači manje otplaćivati kredite.
Da.
Možete da vidite da su naši i rizični krediti, odnosno NPL-ovi banaka, non-performing loans, odnosno krediti koji se ne otplaćaju uredno, upravo na istorijsko niskom nivou što se tiče samog tržišta. To upravo govori da mi imamo ekonomsku, makroekonomsku situaciju koja je stabilna, iako imamo multikrizu trenutno, imamo krizu koja dolazi post-covid krizu, imamo krizu koja je izazvana inflacijom, koja je ponovo izazvana
ratom u Ukrajini i imamo, na Bliskom istoku.
Imamo situaciju na Bliskom istoku, imamo poremeću u lancima snabdevanja.
To je posljedica.
Tako da imamo visoke kamatne stope koje kao posljedica borbe sa inflacijom.
Aha.
Tako da imamo situaciju koja je multikriza. Ali realno i dalje situacija je dobra. Tako da ono što jeste, kad pričamo o rizičnim klijentima, možemo da pričamo iz različitih grana industrije, pre svega o samim firmama, kompanijama koje negde nose povišeni rizik. Zbog makroekonomske situacije.
E čekaj, kad smo kod toga, moram znači, da se dotaknem činjenice da je pre 15 mjeseci Narodna banka Srbije u stvari limitirala kamatne stope na sve, da kažemo, kreditne plasmane do 200.000, jel tako?
Stambene.
Da. Pa to je za naše, da kažemo, građane koji se bore, koji nisu u toj kategoriji dobro visoko, da kažemo, likvidnih, vrlo važna informacija. E sada, tvoje mišljenje, kako će zapravo onog momenta kad to ograničenje, pošto je ograničenje na vremenski period definisano, od par, dve godine, je li tako?
Do decembra.
Do decembra,
do decembra, da, decembra,
pa 15 mjeseci. Da, 15 mjeseci, da. Reci mi, šta misliš kako će kada prođe to ograničenje, kako će to uticati u stvari na poslovanje banke, odnosno banaka? Sa druge strane, da li će kamatne stope ići gore, dole? I da li će ljudi koji su nekako dobili neki predah, odnosno klijenti koji su se kreditno zadužili, povezano za stambene kredite, to za njih biti šok?
Pa ovako, mislim, imam sad tri pitanja.
Tri pitanja u jednom. Ja sam žena koja daje više. Što da kažem?
Probat ću da odgovorim za 10.
Da.
Ako krenemo, ja bi se stvarno prvo pričao ljudima i da će to za njih biti šok, jer mislim da je to relevantna tema za sve nas, jer upravo taj šok može da utiče na industriju građevine, taj šok može da utiče na industriju prodaje novih stanova i dalje makroekonomsku situaciju. Ono što je dobra, mislim da je ta odluka upravo dala jednu pauzu od 15 mjeseci da ljudi vide kako će i šta će dalje, da se prilagode na ovoj brzo rastući kamatne stope u prethodnom periodu, s jedne strane. S druge strane, ono što je, mi u ovih 15 mjeseci imamo malo i rast plata.
Imamo, da.
Kamate su se stabilizovale.
Jesu. Je li ima šanse da malo se smanje još?
Pa ja bih sad, tu se već bavimo špekulacijama, da, ali ono što jeste bitno, da nama inflacija pada.
To je najvažnije, jel?
I inflacija u Evropi i inflacija kod nas. Znači, ona već drastično pada, već se približava ciljevima nekim realnim. I zaočekivati je da monetarne vlasti polako krenu da od polovine ove godine krenu da obaraju referentne kamatne stope.
Aha.
Ako monetarne vlasti krenu da obaraju referentne kamatne stope, kamatne stope za koje su vezane stambeni krediti, ali i drugi ostali krediti, će polako krenuti na dole od, verujem, negde od juna, jula ove godine. Zbog čega mi sad pričamo o nekom junu, julu, zašto već ne danas? Vi znate kad su Narodne centralne banke i monetarne vlasti dizale kamatnu stopu 2022. i 2023. inflacija se nije smirivala kako je rasla kamatna stopa, nego je bio potreban jedan period hlađenja tržišta.
Ali znači, to je sasvim normalno, zato što smo mi vezani za sva dešavanja u okviru, ja sam nešto radila istraživanja vezano za to i pratila šta se dešava na nivou Evropske unije, ali i američkih država, i vidjela, znači, jedne predikcije koje su bile vezane za očekivanu recesiju. E sad, oni stvarno imaju neku vrstu što se kaže mrtvila u ovom momentu, jer gledaju šta će se desiti zapravo i sa tim ratom u Ukrajini, i šta će biti da kažemo na Bliskom istoku, jer se velika su očekivanja i taj rat da se završi. Odnosno, ono što je također jedan od faktora, to su izbori koji se dešavaju u velikim zemljama i na sjeveru Američke države. Ovih dana pratimo i što se dešava u Rusiji, isto tako i u Evropi, stoje nam izbori, i u mnogim evropskim zemljama. Tako da je sve to dovelo do jedne stanja, odnosno jedne situacije mrtvila. Da li ti misliš da će kod nas što se kaže imati nekih perspektive, odnosno neke nade, da te kamatne stope ipak još malo idu na niže?
Ne, ja upravo mislim da od juna one krenu polako na dole, jer mi smo sad smirili inflaciju, čekamo stabilizaciju, mjesec, dva, tri, to bi bila neka moja procena, i da od juna, jula, od druge polovine
možemo
ove godine...
Možemo li zaobići recesiju?
Pa mi smo na dobrom putu, slušajući sada komentare svih i relevantnih ekonomista, mi smo na dobrom putu da i ove godine, mislim, naš GDP i ove godine bio
zadovoljavajući.
Mi očekujemo da u 2024. godini imamo veće stope rasta GDP-a nego u prethodnoj godini, i projekcije su u naredne 5 godina da GDP Srbije raste.
Dobro.
Srbija na dobrom putu da se izbori sa potencijalnom, da kažemo, ekonomskom krizom, i očekujemo da kamatne stope budu negde, da krenu da padaju, što bi trebalo da smanji šok građanima već od decembra kad se rate vrate na staro.
Dobro, sad moram te pitati, pošto to mi je isto nekako važno, kako vi cenu plasmana utvrđujete? Kad smo već o tim kamatama ušli, mene to tako interesuje zbog svih onih koji nas slušaju i prate. To nam je nekako važno, pošto radimo na finansijskoj pismenosti. Jel to sve, da kažemo, pokušavamo da budemo konkurentni, ili kako baš?
Pa cenovna politika od banke do banke se razlikuje.
Pa to znam, zato te
i zato se i razlikuje da li želimo da budemo konkurentni, osvojimo market standarde ili tržišno učešće, ili pokušavamo da upravo pokrijemo sve troškove poslovanja.
Tako je.
Ako ja sad mogu da kažem, ja ću truditi da budem što jednostavniji u objašnjavanju.
Jednostavnost je vrlo važna zbog finansijske pismenosti. Ljudi hoću samo da razumeju. A znači, za ovo je potrebno da se upiše fakultet također.
Ali mi imamo četiri osnovna troška koje pokrivamo, da kažem, u kalkulaciji kamatne stope.
Dobro.
To jeste cena finansiranja naših depozita.
Naravno.
To je, zato kamatne stope sa porastom cene referentnih kamatnih stopa su išle na gore. Jesu operativni troškovi poslovanja banki, zato digitalizacija i sve ostalo koje smanjuje te troškove, utiče na veću konkurentnost banaka. Jesu, da kažemo, jesu cena rizika. Pričali smo da rizik ima određenu cenu, znači ono ko je koliko rizičan i koliko je njegova šansa da...
Što se kaže, ljubav košta i boli, ne možeš dobiti nešto, a ti si rizičan.
Tako da, to je treća komponenta, cena rizika, i na kraju jeste komponenta koja je zahtevani profit, odnosno povrat na kapital koje finansijske institucije treba da ostvare.
Dobro.
I to su četiri komponente koje mi prevedemo u kamatnu stopu po različitim segmentima.
E sad, iz kog sektora dolaze zaposleni koji se ubrajaju te neke... rizične kategorije kada dobijaju kredite i tako to. Sad smo saznali kako se definiše cena, ali moramo da znamo i šta je to što može biti opasno po...
Pa ne bih licitirao sektorima, zato što ono što mi imamo zadnjih par godina, imamo veliku, mnogo veću mobilnost radne snage između sektora.
Dobro.
I vi vidite sad koliko...
Generalno iz industrije u industriju,
tako
da.
Tako je. I onda neko ko je imao platu i može da priušti svoju ratu u nekoj industriji, vrlo lako nađe platu, mislim vrlo lako da kažemo, relativno lako nađe posao u nekoj drugoj industriji i ima dovoljno para da pokrije tu ratu. Ono što stvarno moramo da imamo u vidu, ne bih mnogo često da hvalim regulator, ali naš regulator već zadnjih dugi niz godina ima, da kažemo, ne bih rekao da kažem, ima prudentnu politiku upravljanja kreditnom rizikom, pogotovo kada pričamo o fizičkim licima, odnosno konzumerima, potrošačima. Mi nemamo, mi smo možda jedina od retkih zemalja u svetu koja nema subprime lending. Znači, mi ne finansiramo ljude koji nisu kreditno sposobni. Što mislim da upravo smanjuje rizik, smanjuje cenu svih kredita i mislim da je izolovalo Srbiju od mnogih internih potencijalnih kriza koje bi mogle da nastanu nekim neodgovornim kreditiranjem.
Da.
Narodna banka tu već godinama radi odličan posao i mislim da smo na pravi način je zaštitila i potrošače, a i banke možda od nekog potencijalnog neodgovornog ponašanja.
Da. Pošto smo stavili sada u fokus, da kažemo, kompletno bankarsko poslovanje, činjenica je da naši građani i dalje kada su u pitanju bilo kakve, da kažemo, finansijske transakcije, veruju u banke, i ako imaju višak finansijskih sredstava, više veruju bankama nego, da kažemo, još uvek ulaganjima u, da kažemo, finansijska tržišta. Ja se nadam da će se u narednom periodu to nekako uravnotežiti, jer smatram da za svakoga ima posla. Međutim, ono što me interesuje jeste koji je to profil ljudi koji najviše štedi u ovome. Mislim, ne mislim psihološki profil, nego mislim profesionalni profil ljudi koji dolaze kod vas u banke.
Pa, ono što mi vidimo jeste da danas svi, mislim, kad pričamo o štednji, možemo da pričamo danas ja mislim da svako ima prostora za neku štednju, i ono što čujemo uzrečicu još i na fakultetu, i kad štedi se onda kad imaš. Štedi se onda kad imaš platu.
Pa kad se to štedi? Je li to odmah kad dobijemo posao ili nešto malo
kasnije? Pa nažalost ne, i upravo to definiše profil, jer mi kad dobijemo posao imamo taj ciklus ubrzane potrošnje, tad se kupuju stanovi, tad se opremaju stanovi, tad se kupuju automobili, motori, oprema za fitness, tad se kupuje, tad se uživa u hobijima.
Dobro, čuli smo sve što ti voliš.
Da, putuje se svetom i tako dalje, tako da ljudi više su, približni su korišćenju kredita nego štednje, ali verujem da ponovo neka štednje, morali bi da razvijemo naviku štednje za sutra za edukaciju, za investiranje u sebe, za investiranje u našu decu ili tako dalje.
Da, školovanje naše dece, to je isto jako važno.
Znači, to bi trebalo da, nešto što bi ne trebalo da bude cilj od prvog dana, ali kad pričamo o nekom profilu prosječno štediše, to je muškarac između 40 i 50 godina sa nekih 30 do 50 hiljada eura štednje na oročenoj štednji.
Da, da.
To je ono što je ostavljeno za crne dane ili za stabilnost porodice ili za pokretanje nekog biznisa u budućnosti ili možda za školovanje dece.
Kako se sada kreću kamatne stope na tržištu? Za dugoročne plasmane.
Pričamo na kredite ili
na
pričamo...
Kredite, na kredite i na naše plasmane, odnosno na štednje.
Pa štednja, mislim...
Ja znam da je na štednju niža kamatna stopa u odnosu na kredite, ali eto da vidimo.
Ovaj, štednja danas, ako pričamo o martu 2024. Negde se kreće tržište štednje od 2,5 do 3 nešto posto, 3,5%. To bi negde bilo range tržišta, odnosno da kažemo raspon tržišta štednje. Imajući u vidu da mi svi i građani i bankari očekujemo pad kamatnih stopa na kredite, na aktivnu stranu našeg bilansa stanja.
Tako je.
Mi već danas prilagođamo naše kamatne stope. Znači, vidjet ćete da bankarsko tržište već danas polako obara kamate na štednju. Jer mi svi očekujemo, rekao sam da jedna komponenta našeg kalkulisanja naše cene kredita jeste koliko mi plaćamo depozite, cena koštanja izvora sredstava. I to mi već danas prepoznajemo i polako štednja ima tu silaznu krivu. Što već može svima koji se spremaju da kupe stan ili da investiraju nešto.
To sam htjela kao sljedeće pitanje.
Izvini.
Pa to je to.
Ali to je signal da već neko danas može da osjeti da će banke polako krenuti da snižavaju i cenu koštanja, odnosno cenu kredita. Ukoliko ne dođe do nekog drastičnog makroekonomskog ili geopolitičkog poremećaja u nekom narednom periodu, što mi ne vidimo trenutno.
Da.
Ali mislim nismo vidjeli ni Ukrajinu.
Pa budući da smo imali u vidu, pa na kraju ona se pojavila kao problem. Vidi, u jednoj od prethodnih naših epizoda imali smo gosta iz real estate industrije i ukazuje, tom prilikom smo razgovarali o tome kako je stvarno velika potražnja u Beogradu i ne samo u Beogradu, u regionu za stanovima, da kažemo posebno u glavnim gradovima i okolici glavnih gradova. Kako je tvoje predviđanje za nas koji planiramo možda da kupimo još neki stan kroz kredite. Je li to u skorije vreme moguće?
Pa, mislim, krediti su dostupni.
Mislim, još po neki.
krediti su dostupni sad. Mm-hmm. Pitanje je cene i, kažemo, povrata na tu investiciju.
Hoćemo imati, da kažemo, jedna vrsta je mrtvila, znači kada su u pitanju klijenti koji pozajmljuju znači, kreditna sredstva zbog stambenih kredita. Jeste. Uglavnom se kupuje trenutno uglavnom za gotovinu. I to je malo ono što je zabrinjavajuće. Postavlja se pitanje šta je sa svima onima koji pokušavaju da na kredit kupe stan.
Mislim, znam i ne znam kako da ti odgovorim na to pitanje.
Reci mi onako kako misliš, kako bih rekla sa tom empatijom prema većini ljudi koji se muče.
Mogu da ti pričam iz mog ličnog iskustva, znam sad će svi reći tužna priča bankara, eto sad nam je žao.
Jedan je tako postao ministar.
Ali ali kad sam se prvi put zadužio za stambeni kredit, to je bilo 2008. godine, pre svetske krize, referentna kamata stopa koju sam ja u tom trenutku plaćao je 5,2. Mi sad ponovno pričamo od nekoj...
To je 2007. i
2008. 2008.
A, 2008.
Znači, moj prvi stambeni kredit je bio sa referentnom kamatnom stopom 5,2 plus marža.
Meni je bila 7,2. A mislim, 2007. Evo da te ne lažem, to je taj moment.
Pričamo o toj kamatnoj... Tad su nam te kamatne stope bile normalne. Mi pričamo o periodu u kojoj 15 godina pričamo o kamatnim stopama koji su bili ispod nule i koje verujem da isto tako nisu zdrave za ekonomiju.
Pa naravno da nisu.
I onda sad... Mislim da nam kamatna stopa od 4 ne donosi, referentna kamatna stopa blizu 4, Euribor koji se kreće oko 4, šestomesečni Euribor, nije isto nešto što promoviše rast i razvoj industrije i građevine i tako dalje, ali mislim da isto tako ne očekujem da to se drastično promeni. Mislim, očekujem da polako pada, ali realno ne očekujem da imamo kamatne stope koje su ispod nula, jer ni to nije zdrava situacija za razvoj.
Nije ni realna, znači u principu kada imaš projekte, ti onda ulažeš, kad nemaš, ti tražiš nešto što je otprilike samo da sačuvaš vrednost svog kapitala, jer banka žive od plasmana, ne žive od...
Tako da očekujem da padaju kamatne stope, ali po meni kamatna stopa nije jedini faktor koji se odlučuje da li ćete vi investirati i kupiti stan. Mislim, ako je to drugi stan, zavisi šta je njegova namena. Da li je to izdavanje, po kojoj ceni možemo rentirati. Ako ekonomija ide dobro, ako su cene rente tih stanova dobre, ako tržište govori da možemo rentirati, verovatno možete da podnesete malo veću kamatnu stopu. Ako krene da tržište ponovo na dole, mislim, možda nije najpametnije investirati u nekretninu. Mislim,
To je ono što treba izmeriti. Pitaš te uvek zbog toga što nije čovjek sam uvek razmišlja i o porodici i o deci i tako dalje. Ali htjela sam pitati koliko zapravo banke promišljaju o tome, da li, koliko u stvari učestvuju u edukaciji građanstva, u populacije ili samo šalju reklame, kupite kod nas je najbolje, onda dođeš tamo, vidiš ovaj jedan onaj, kako se zove, flyer na kome piše jedna kamatna stopa, po pravilu to je... kažemo nominalna kamatna stopa, odnosno efektivna, a ti plaćaš nominalnu kamatnu stopu, kako?
Pa mislim sad, ja ne mogu da pričam u ime celog tržišta.
Naravno ne, ali koliko se zapravo radi?
Ja sam rekao i na početku, naš jeste zadatak da malo više radimo na tu temu. Mislim, zato sam i danas tu, da bi negdje približili neke stvari. Ali, na primjer, evo, i frapantan jedan podatak. Mi smo 2015. Rekao sam ti da smo napravili 24/7 zone.
Jeste.
Koji su omogućili 99% digitalnih usluga i lansirali mobilna i online bankarstva za sve naše klijente. I gledaj čudan, 1% naših agroklijenata, mi imamo inače učeću u agro oko 30%, trenutno 2015 smo možda malo imali veći market share, i 1%, 2% naših klijenata...
Znači, radili ste segmentaciju tržišta, idete u poljoprivredu?
Mi već smo dominantna banka u poljoprivredu zadnjih 20 godina, da. Ali, na primjer, ono što je čudno, mi smo imali 1% tržišta da su oni plaćali i bankingom, mobile bankingom i tako dalje. Oni su plaćali u papiru. I radili smo jednu analizu gdje kao naša pretpostavka, a vjerujem da su te loše pretpostavke uglavnom dođu do nekih loših zaključaka, je bila da oni nisu dovoljno pismeni da mogu da koriste elektronske kanale. I onda na kraju dođemo igrom situacija da pregledamo njihove transakcije karticama, odnosno kako su te kartice strukturirane. I vi vidite da masa tih transakcija bude booking, letovi, putovanja svuda u posvetu, što znači da ljudi znaju da koriste digitalne kanale. Šta smo onda uradili? Formirali smo jedan tim od 6-7 ljudi, mislim to košta, ali ta finansijska inkluzija i obrazovanje naših klijenata mora da košta. Formirali smo tim ljudi koji je u roku od 3 do 4 mjeseca obišao sve naše klijente i predstavio im benefite korištenja digitalnih kanala, pre svega mobilnog i elektronskog bankarstva. Mi danas 100% transakcije u Agru imamo kroz digitalne kanale.
Mm.
Mislim, to je taj napor da edukujemo tržište i to je nešto što je nama omogućilo da se ne bavimo više papirom,
Ivane,
kad pričamo o poljoprivrednicima.
Znači, relativno skoro bila sam i sama žrtva da kažemo jedne... jednog hakerskog napada. Pa u tom smislu interesuje me koliko vi radite ne samo na edukaciji klijenata, ne samo da koriste vaše proizvode i usluge, već i da ih zaštitite od, da kažemo, bilo kakvih napada na samom tržištu.
Pa radimo dosta.
Dosta.
Radimo dosta i to kroz više, mislim, dosta investiramo u opremu koja služi pre svega za zaštitu od cyber napada i cyber security. Međutim, 90 ili sad licitirajući se procentima, ali najveći broj napada vezano za bezbednost i za cyber napade dođu kroz ljude. Jer su ljudi najslabija karika u celom sistemu upravljanja sistemom. Mi, na primjer, u banci imamo edukaciju naših zaposlenih, kako da prevaziđemo da jednostavno taj našu najslabiju kariku ojačamo, i mi dosta dobro upravljamo s našim zaposlenima i trudimo se da kroz pristup i edukaciju naših korisnika damo njima alate kako bi se oni bavili, kako bi oni sebe zaštitili. Ali ono na čemu mi moramo da radimo, da sami korisnici finansijskih usluga i proizvoda moraju da ozbiljno shvate svoju ulogu u zaštiti svojih podataka u cyber bezbednosti. Proveravanje mailova, sa koje mail adrese stigao mail, da li je to sa ispravnog domena, proveravanje SMS poruka, vidite danas
pošta,
DHL ranije, onda Netflix pre jedno 3 mjeseca, znači napadi postaju sofisticiraniji, mi moramo kao korisnici da budemo pažljivi. Koliko god da napravimo idealan sistem koji će vas odbraniti, ukoliko ste vi kao korisnik nepažljiv, šanse da budete žrtva nekog hakerskog napada su veći.
Ali najvažnije je da se radi na edukaciji,
da,
mislim, tako?
To je meni osnova, upravo kroz edukaciju, podizanje svesti, način na koji oni mogu da provere. Mislim da je to broj jedan nivo zaštite ali Srbija ima 6,7 miliona ljudi, teško je dopreti do 6,7 miliona ljudi, i mislim da tu pored banaka, finansijskih sistema, nama ipak treba malo sistematičniji sistematičnija pomoć podizanju svesti pa njihovog digitalnog znanja i kako zaštititi sebe u ovom novom modernom
dobu. Pa sada, ono, u srednjoj školi i na fakultetima, znači to bi trebalo da bude jedan od obaveznih predmeta, ako ne lekcija, da ljudi jednostavno znaju, da populacija jednostavno zna. A sad ono što je jako, što nameće se kao pitanje, jeste da li imamo fluktuaciju što se tiče klijenata. Da li ljudi menjaju banke? Često.
Pa,
ljudi... Ne govorimo o tom ono, ukrupnjavanju kapitala, akvizicijama, već govorimo o tome da neko svesno promeni jednu finansijsku instituciju sa drugom.
Ljudi menjaju banke.
Da.
Da, ali možda ne na nivou koji bi koji bi možda neko očekivao. Mm-hmm. Ali verujem da to negde isto kao i za sve ostale service provajdere, odnosno za pružaoce usluga. Mm-hmm. Mi negde godinama se vežemo za naše partnere, u smislu poslovne partnere. Mm-hmm. Znači, postoji određeni emotivna bol ili emotivna
vezanost
za vašeg poslovnog partnera. Kako pričamo, da su to banke, da li su to osiguravajuće kuće.
Pa, zbog poverenja.
Tu je poverenje, godinama se gradio taj odnos. Tako znate onog bankarskog službenika koji vam je davao savjet kad ste kupovali stan ili kredit?
Jeste, Ivane, zato sam te i pitala kako ćemo mi bez toga, dobar dan kolega, dobar dan komšinice.
Pa ja ne verujem u bankarski sistem bez toga, dobar dan kolega, dobar dan komšinice. Ja verujem da će opis posla tog biti mnogo značajniji i vredniji za vas. Aha. Tako da možda on neće biti dostupan uvijek u svakoj filijali, ali bit će dostupan kroz video poziv, kroz telefon, kroz mail, personalizovano.
Odlično.
I upravo mislim da je to naš zadatak, da vi dalje imate osjećaj to dobar dan kolega, dobar dan komšinice, kako ste, šta radite, kako vam danas mogu pomoći i za sve ono što je vama bitno. A vi već dovoljno znate da račune platite sami, da depozit položite sami, da podignete sami pare sa bankomata, tako da mislim da ono što je jednostavno za vas dođe po niskoj ceni koštanja u smislu same usluge, to je upravo kroz digital ono što možemo da omogućimo, a s druge strane ono što vama treba kad hoćete kupite auto. Na koji način se kupuje auto, šta vam treba od učešća, da li vam treba osiguranje, ne treba vam osiguranje, ko će vam obezbediti to osiguranje, koja će vam biti kamata, kolika će vam biti rata, da li to ugrožava vašu finansijsku stabilnost, šta vaš bankar misli o tome, da li možete da iskoristite vaš deo štednje za kupovinu automobila ili sve iz kredita, ili da nastavite, kako da paralelno plaćate ratu kredita, da nastavite da štedite. Mislim, to su stvari gde je dodata vrednost za koju ja danas smatram da ne možemo tako lako da je zamenimo tehnologijom. Mi možemo neke stvari da predvidimo kad ćete vi kupiti nešto ili kad ćete poručiti naredni put karticu ili tako dalje. Ili kako ćete otplaćivati vašu karticu jer znamo vaše navike. Mislim, možemo da znamo vaše navike.
Da, znam.
Ali ne verujem da ćemo onaj ljudski odnos tako lako zameniti. I zato mislim da, ako mogu samo što da kombinacija tog digitalnog bankarstva mora da ima pravi miks ljudskog pristupa.
Da, vidim ja da si ti otišao u psihologiju, znači znamo se dovoljno dugo, nego htjela sam te nešto pitati, sada mi to povlači to. Ok, znate moje navike, znate šta sve volim da kupujem, na šta trošim. Koliko zapravo znanja zaposlenih u bankarskom sektoru su doživjela transformaciju? Šta se očekuje sada na fakultetima? Mi moramo da kažemo da menjamo pristup učenja studenata, zato što izvesno da su vaše očekivanja u bankarskom sektoru sada značajno drugačija nego pre 10, 15, 20 godina, zar ne?
Pa upravo tako. Mislim, ono što...
Mislim, potrebno je mnogo više.
Mislim da mi danas, kad kažem mi znamo, mi... Nama tehnologija da omogućava da kad vi koristite vaše bankarske usluge, preporuči šta je ono što je za vas najbolje u datom trenutku.
Ma to me malo i ne iritira, to znaš. Mislim, otvoriš telefon, taman sam završila sa razgovor sa prijateljima, šta treba mi ovo ili ono, i jedan puta evo ti reklama, znači ne znam.
Nismo još, ja verujem da mi bravo banke nismo još na tom nivou, ali ono što jeste bitno, mislim, To može da stvarno plaši, ali mislim da može da i drugu vrednost. Ono što jeste bitno, ali to je, proćemo, jeste upravo pitanje, vi imate i, da kažemo, akcionare banke, imate management banke i imate imamo određene vrednosti. Znači, naše vrednosti, kad pričamo, i zato sam rekao, izbor vašeg finansijskog partnera, saradnika sa kim ćete sarađivati u smislu koje institucije sa kojim ćete vi sarađivati, vjerojatno zavisi od tih vrednosti koje ta institucija ima. Da li mi promovišemo klasičan konzumerizam i preveliku potrošnju, ili brinemo o vašoj budućnosti, pa onda brinemo i o nekoj štednji, brinemo o nekim odgovornim kreditima, načinu na koji vi trošite, jeste jedan od faktora koji je izbor finansijske institucije sa kojom ćete sarađivati. Kod nas, nažalost, u Srbiji dalje pitanje broj jedan je kamata, ali verujem da će se to promeniti u nekoj budućnosti.
Da, a šta savjetujete građanima što se tiče zaduživanja? Ajde da kažemo, rekli smo da će malo kamate, očekujemo da će se stabilizovati, odnosno da će se još malo smanjiti, tako? Koliko od leta 2024. Što se tiče daljeg zaduživanja, da li ima preporuke? Mislim, ne govorimo samo o stanovima, govorimo o sajmu automobila, govorimo o sajmu nameštaja, o nekim planovima za letovanje.
Pa, zaduživanje svakog pojedinca i svake kompanije mora da bude odgovor. Znači, polazi prvo od onog samog. Znači, da li ja tu ratu mogu da plaćam ili sva moja zaduženja? Da li to može da ugrozi moje buduće planove? Da li može da ugrozi buduće planove moje porodice? I da li to može da ugrozi buduće planove mog poslovanja? Ako je to pitanje negativno, da kažemo da to neće ugroziti budućnost razvoja, verujem da svako ima šanse da razmišlja o zaduženju. Ono što moramo da znamo, bez rasta potrošnje, privatne potrošnje, investicija, bez rasta, mi nećemo imati rast GDP-a i razvoj ekonomije. Znači, naša ekonomija, ne samo u Srbiji, nego svetska, ona ima jedan model koji očekuje da mi potrošimo jedan deo sredstava na nešto. Da li su to automobili, putovanja, restorani, garderoba, šta god, zdrav život. Mislim, to mi očekujemo da potrošimo jedan deo sredstava. Znači, ekonomija se zasniva na potrošnji. Tako da, a potrošnja zavisi od kredita. Vi vidite kad su makroekonomske vlasti želeli da svede, odnosno monetarne vlasti svede inflaciju, šta su radili? Prvo digli su kamatnu stopu. Kamatna stopa znači manje potrošnje. Manja potrošnja znači automatski spori rast i smanjivanje inflacije. I šta sad mi imamo? Mi moramo, da bi okrenuli taj ciklus, kad se sad inflacija stabilizovala i približava se željenim, da kažemo, okvirima, mi moramo da damo malo vetru krila potrošnji.
Da.
Znači, moramo da damo malo i vetar u krila kreditiranju. Znači, mi smo prošle godine imali krediti i privrede i sektora stanovništva su stagnirali. Ili imamo 1%, 2% rasta. Ali imamo inflaciju koja je bila dvocifrena. Što znači da iako nominalno mi imamo stagnaciju, da kažemo, kreditnog portfolija, ako uračunamo stopu inflacije, realno taj kreditni portfolio je padao.
Pa ja ovdje dosta spominjemo kamatnu stopu kao cenu korištenja tuđih finansijskih sredstava. Kad se naši građani zadužuju, šta je važno? Da pogledaju i obrate pažnju na nominalnu ili na efektivnu? Pošto tu dolazi malo do marketinškog trika, ja to znam, ali mi je važno zbog finansijske pismenosti da naši građani kada dolaze u finansijsku instituciju prvenstveno pitaju za koju kamatnu stopu i da ne napravimo razliku kakva je to zapravo nominalna, odnosno efektivna. Da čujemo to iz usta jednog bankara.
Pa nominalna kamatna stopa je u stvari ona kamatna stopa koja se obračunava na vaš ostatak duga i koja je kroz, da kažemo, obračun kamatne stope dođe na neki onaj trošak mesečne rate.
Da.
Odnosno kamatu u mesečnoj rati. I ona negdje služi kao osnovna kalkulacija. I šta imamo mi u efektivnoj kamatnoj stopi pored toga? Efektivna kamatna stopa ima sve ostale troškove koji su vezani za dobijanje tog kredita. Naprimjer, da li ste zbog toga bili, da kažemo, da li ste morali da zbog tog kredita otvorite tekući račun koji ima neki svoj fee za održavanje? Da li ste morali za dobijanje tog kredita da kupite menice? Da li ste morali da platite trošak obrade tog kredita? Da li ste morali da za taj kredit stavite hipoteku? Svi ti troškovi
su u efektivnoj.
Su u efektivnoj kamatnoj
stopi.
Znači,
naš građanin treba da obrati pažnju na efektivnu kamatnu stopu.
Mislim,
nije to ništa, da kažemo, ni strašno, nego je važno da pravilno se obrati kreditnom savjetniku kada dođe u banku.
Naravno,
tako?
Vi možete da koristite i da upoređujete različite ponude različitih banaka na bazi efektivne kamatne stope.
Tako
imate
je.
Hipoteku, imate kasko osiguranje, nemate kasko osiguranje. Ti dodatni troškovi kredita uglavnom budu prikazani kroz efektivnu kamatnu stopu.
E sad ja moram da pitam, pričamo sve vrijeme o digitalizaciji. Da li je digitalizacija doprinela da se ta efektivna kamatna stopa snizi? tvoje mišljenje? Mislim, dugo si u bankarskoj industriji praktično cijelog svoj život poslovni, tako da bi
digitalizacija mogli... jeste, ako pogledamo ono što smo imali do sad, digitalizacija jeste drastično smanjila kamatne stope, jer mi pričamo do preukrajinske krize, kamatne stope koje su bile na istorijski minimumu, ali nije samo imao razvoj makroekonomskog tržišta, cena koštanja plus digitalizacija jeste dovela do relativno niskih kamatnih stopa. Ona jeste element da naše poslovanje, mislim, ono što sam rekao, vama, ponovno da se vratimo na četiri komponente obračuna cene kredita, cena koštanja sredstava, operativni troškovi, cena rizika i cena kapitala, odnosno povrat na kapital banaka. Kad pričamo, digitalizacija smanjuje operativne troškove banke. Ako prilikom obrade kredite meni pre 10 godina, 15, trebalo 5 dana od trenutka podnošenja zahtjeva do trenutka isplate, jer je moralo ne znam koliko ljudi da učestvuju u procesu, mi danas, naš standard je da mi jurimo vreme od trenutka podnošenja zahtjeva do trenutka kreiranja ugovora i isplate i neke ponude do 15 minuta.
Aha.
Znači, mi smo sa 5 dana skratili na 15 minuta. Komponenta operativnih troškova u poslovanju banke se smanjila.
Snizila,
tako da i digitalizacija doprinela
tome.
Ali morate da računate isto na drugu stranu da digitalizacija ne pada s neba. Mislim, investicije bankarstva koje se vezane za digitalizaciju
znači teška tema.
Jesu ogromne i plus, ako na to dodamo cyber security i sve ostalo, to je, mislim, tako da jeste, s jedne strane, ono što mi gledamo, a pričat ćemo do kraja...
Je ideja zapravo da održite te troškove na istom nivou, jer koliko snižavate operativne troškove koji su vezani za izdavanje kredita, u isto vrijeme investirate zapravo u infrastrukturu.
Infrastrukturu, da.
Jest.
I, imat će to neke na ekonomiju obima. Na ekonomiju obima, kad pričamo ako mi broj izdatih kredita i tako dalje, volumen izdatih kredita, to će dugoročno drastično uticati da se ta kriva tih operativnih troškova smanjuje i onda dugoročno digitalizacija utiče pozitivno na smanjenje kamatnih stopa.
Vidi, kada se uzima kredit, često se priča o fiksnoj i varijabilnoj kamatnoj stopi. Prvo da kažemo kakva je fiksna, kakva je varijabilna, pa da vidimo šta se građanima u stvari najčešće, šta je za njih najpovoljnije.
Pa,
tvoje mišljenje mi je tu jako sad, važno. Iz tvog životnog iskustva i bolnog uzimanja kredita.
Moramo da se stavimo u situaciju, stvarno u trenutak u koji uzimamo kredit. A ako me pitaš 2022. pre rasta kamatnih stopa, kad je Euribor bio negativan, fiksna kamatna stopa koja je bila zaključena na 2,5-3% na 30 godina za stambene kredite ili 4% za stambene kredite, to je bio odličan dogovor,
potez
svako koji mogu da fiksira kamatnu stopu. Šta znači fiksna kamatna stopa? Da prvo se tu vratimo, jeste znači da u periodu otplate kredita nemamo promjene referentnih kamatnih stopa, da banke šalju klijentu obaveštenje da se njihova rata usklađuje sa referentnom kamatnom stopom, što znači da oni imaju predvidljivost rate, imaju predvidljivost njihovog mjesečnog zaduženja i to je fiksna kamatna stopa. Varijabilna kamatna stopa uglavnom ima referentnu kamatnu stopu. Kad pričamo o eurskim kreditima, to je Euribor. I na to se dodaje marža. Marža je uvijek fiksna banke, ali Euribor ima, da kažemo, taj tržišni element i ona možda bude manja ili veća. I možemo da koristimo jednomesečni, tromesečni, šestomesečni Euribor. Najčešće se koristi tromesečni ili šestomesečni, što znači da se na svaka 3 ili 6 mjeseci radi se usklađivanje rate sa vrednošću Euribora.
Tako.
I to je ono što klijenti dobijaju. Tako da danas nemam možda stvarno savjet u kom pravu.
Vrlo individualno.
Jer kad vi gledate danas Euribor koji je možda na nivou 4, svi očekujemo pad, fiksiranje kamatne stopi kad su najveće vrednosti referentnih kamatnih stopa možda nije najpametnije rješenje.
Da.
Pre 2 godine to bio super rješenje, jer ste uspjeli da...
A ja ne mislim da su banke tada odobravale nekome na kompletno, što se kaže, kreditno zaduženje, već samo na određeni vremenski period tu fiksnu kamatnu stopu. Čini mi se da je bilo 2 godine, 3 godine ili tako nešto.
Bilo je tog miksa, ali bile su banke koje su odobravale na duži vremenski period, ali upravo dolazi iz izvora finansiranja banaka. Nekad su banke u mogućnosti da obezbede dugoročno finansiranje. Sad, ne bih stvarno da uđem u osnove bankarskog poslovanja, ali mi radimo ročnu transformaciju, vrednostnu transformaciju i da kažemo i transformaciju rizika, ali banke uzmu one male, da kažemo, male depozite i ukrupne te depozite i daju ih kroz kredite. To je jedna strana. S druge strane mi uzmemo te depozite koji imaju negde fluktuirajuću kamatnu stopu i damo ih klijentima, tako da se trudimo da i klijentima ta stopa prati to fluktuiranje. Aha. Ali, na primjer, kad smo u mogućnosti da obezbedimo dugoročne, na primjer, kredite ili kreditne linije iz inostranstva ili dugoročno finansiranje, mi ili hedžujemo,
zaštitimo
se od rizika promjene kamatnih stopa, aha, ili swapujemo taj kreditni rizik, odnosno rizik promjene kamatnih stopa, mi možemo da klijentima obezbedimo čak i na duže ročnosti kamatne stope koje su fiksne. Aha. Mislim, pričamo kao banki, kao generalno tržište.
Dobro, onda da te pitam,
ali
ako ja dođem...
Sve to svoju cenu.
Pa naravno, a ako ja sada dođem recimo i donesem 10.000 evra kod tebe,
dobro,
i ovaj, jedno pitanje, ono što se kaže, kada krenem u penziju jednog lepog dana, a to će biti, što bi se reklo, za 20 godina, reci ti meni, hoću ja sačuvati vrednost.
Pa to je...
Pa znala sam, opet teško
opet
pitanje.
Opet teško pitanje za nas bankare. Mislim, čuvanje vrednosti samih depozita, da kažemo, vi ćete uvijek imati tih 20.000 plus kamatu, godišnju, mesečnu.
Govorimo
i tako dalje.
Govorimo o vremenskoj vrednosti novca. Gde ćete vi sa mojih, recimo, 20.000 evra?
Mi ćemo sa vaših 20.000 eura...
Šta najčešće investirati?
Mi najčešće investiramo, kad pričamo pro kreditu u Srbiji, mi najčešće investiramo u male i srednje preduzeće. Znači, mi ćemo vaših 20.000 eura staviti u funkciju razvoja malih i srednjih preduzeća, aha, u Srbiji. Jer nama 91-92% portfolija jesu mala i srednja preduzeća i poljoprivredna gazdinstva u Srbiji.
Pa dobro, mi smo na pravom putu, zato što ja stvarno verujem u poljoprivredu. Znači, u ovim vremenima čini mi se da je to sektor koji trenutno ima perspektivu pored tehnologija i svega ostalog, ali zdrava hrana, zdrava voda, definitivno.
Mislim, imamo da kažemo, klimatske uslove koje nam, mm-hmm, omogućavaju bavljenje poljoprivredom. S druge strane, se komplikuju u posljednje vreme, ali to je neka druga tema za neki drugi podcast, ali verujem da naša poljoprivreda može da se razvije u pravcu da zadovolji naše domaće potrebe, da plus stvori neki višak vrednosti za izvoz. Mm-hmm. I tu nam treba investicija u poljoprivredu, kažemo, industriju prerade hrane, tako da to su u stvari sektori gde mi najviše investiramo. To je razvoj malih i srednjih preduzeća i verujem da to upravo ono što drži ekonomiju stabilnom. To, aha, je kičma jedne ekonomije. Mislim, Nemačka se razvijala na bazi razvoja malih i srednjih preduzeća, druge evropske zemlje. Verujem da je nama to, da kažemo, velika prednost da upravo investiramo u ono što je nama ključ za dugoročni razvoj.
Aha, a sada kad smo već pomenuli to zeleno, koliko naša bankarska industrija promišlja o, da kažem, ESG standardima, kakvo je tvoje iskustvo, znam da si tu bio onako baš ostrašćen kada je u pitanju ESG standardi i primjena i kroz plasmane.
Ako pričamo o našoj industriji, mislim da to fokus naše industrije u zadnjih godinu dana, mislim u Srbiji, i ESG, ja mislim kad otvorite frižider, ESG ispadne iz frižidera.
Jeste, zato te pitam.
Upalite televizor.
Prvi si pomenuo zeleno.
Upalite televizor, ispadne ESG iz televizora i sad svi pričamo o tome. Ono što ja mislim da mi se od 2006. bavimo sa tim temama zelenog finansiranja. Mm. Prva smo banka koja ima, da kažemo, sertifikovan pristup. Imamo ISO sertifikat za naš zeleni pristup i od 2014. ili 15. I da kažemo, stvarno razvijen pristup temeljno kako se bavimo temom. Ja verujem da je održivi razvoj ekonomije ključ za razvoj naše ekonomije u budućnosti. Jer ako hoćete da imate ekonomiju, naše tržište, rekli smo, 6,7 miliona ljudi, yes, u Srbiji, ako hoćete da imate ekonomiju koja raste i razvija se, morate da gledate evropsko tržište. Evropa je naš najveći spoljno-trgovinski partner.
Tako je.
Ako hoćete da izvozite u Evropu, morate da zadovoljite ESG standarde Evrope. Znači, morate da investirate. Mm-hmm. I ono što bih ja zamolio sve one koji gledaju i slušaju naš podcast, jeste ESG nije stvar compliance-a. Nije stvar da mi budemo u skladu sa nekim ESG normama.
No, da.
Za nas, verujem, i dalje u ovoj fazi razvoja ESG-a na svetskom nivou jeste šansa za razvoj. Ako naše firme prihvate da investiraju u tehnologije koje su zelene, održive, ako mi jednostavno pričamo i o S komponente, to je inkluzija različitih slojeva društva, promocija žena, ženskog menadžmenta, leadershipa i tako dalje, i na kraju stavimo to pod okrilje pravog upravljanja, odnosno governance-a, verujem da će naše kompanije brže naći put do evropskog tržišta, a nama to treba, konkurentnost na evropskom tržištu. I mislim da ESG nije samo tema compliance i lepog marketinga, nego ESG jeste razvojna šansa srpske privrede.
Pomenuo si inkluziju. Koliko banke investiraju u inkluziju?
Pa, verujem, sve više i više.
Da.
I ako pogledamo, mislim da mi u bankarstvu imamo i najmanje, da kažemo, izazov u smislu integracije i različitih osjetljivih grupa, a i, da kažemo, svih pripadnika u poslovanje i verujem da, na primjer, ako pogledamo bordove banaka, vrlo često vidite...
Da, to sam u tom pravcu sam išla na razmišljanje.
Vidite da tu imate i dobru, da kažemo, reprezentativnu ženu u samim bordovima.
Da, da.
U bankama i management i zaposleni i middle management žene imaju stvarno...
Ti znaš moj stav. Generalno ja sam protiv kvota. Znači kvota per se ne znači puno. Meni je ideja generalno da sposobne pripadnice ženskog pola budu članovi izvršnih odbora. Ne samo zato što je žena, pa kao eto, moramo imati jednu pripadnicu lepšeg pola u bordu. To nije ideja.
Ja se slažem s tobom skroz. Da. Nama ne treba, da kažemo, negativna selekcija kadrova. Nama treba stvarno pružanje prilika da svako može da pokaže svoje vrednosti, svoje znanje, ali mi moramo da sve ljude gledamo jednakim očima.
Najvažnije je da taj stakleni, kako kažu, plafon ne postoji. Da se skida, jer na tome se sad trenutno također pored ESG standarda radi jako puno u finansijskoj industriji. I ono što sam htjela isto tako da kažemo, što smo pomenuli kroz razgovor, da otvorim kao temu, bilo je da kod nas uglavnom banke univerzalnog tipa, jel tako? Ali, sa druge strane, negdje postoji neka vrsta specijalizacije. Ti si mi pomenuo da ste vi lideri u agrobiznisu, jel tako?
Tako je.
Ali kakva je situacija generalno na nivou regiona, odnosno Adria prostora?
Pa,
da li su svuda banke uglavnom univerzalnog tipa?
Ja mislim da su banke, nisu svuda, ali uglavnom su banke univerzalnog tipa. Mi smo, ako pričamo, ispričat ću naše iskustvo, mi smo godinama bili vodeća banka u poljoprivredi i vodeća banka kad se priča o SME sektoru.
Da.
Mala i srednja preduzeća. I to je bila negdje naša specijalizacija. Rekao sam, 90% našeg portfolija su mala i srednja preduzeća i poljoprivreda i negdje stanovništvo nekih 90% našeg portfolija. I ako... Ono što jeste naš zaključak da na pravi način razvijanje i da kažemo upotreba digitalnih tehnologija uticaj na ono što hoćemo da imamo, jer mi kao institucije pored onoga što pored samog posla imamo, želimo da imamo i neku zabavu, a to je, kad pričamo o zabavi, jeste da mi ostavimo neki trag u društvu. Ne pričamo u zabavu, mislim da neki, da se vidi negdje naš uticaj, svaka firma, svako preduzeće, svaki stakeholder želi da ima neki uticaj. I onda, ako vi radite sa ograničenim brojem učesnika na tom tržištu, negdje smanjuje vaš neki, da kažemo, taj uticaj koji vi možete da imate na to tržište. Tako da naša jeste želja da mi dalje budemo dominantna SME banka i banka koja će podržavati poljoprivredu, ali vjerujemo da ćemo se u narednim godinama približiti nekoj univerzalnoj banci koja će imati jaku tu SME i, kažemo, agronotu. Ali trka u bankarstvu, rekli smo u početku, digitalizacija nosi manje troškove poslovanja.
Da.
Ali samo ako uspijete da to poslovanje skelujete, odnosno da povećate
obim,
da dignete na viši nivo. A to znači morate da gađate veće tržište, veće učesnika na tržištu, tako da tu nama ponos fizička lica jesu, da kažemo, se vratilo u fokus zadnjih par godina. Nama su im neke male kompanije koje su, na primjer, mikro SME, odnosno male mikrokompanije ponovno vraćaju fokus, tako da naša želja jeste da ono što smo uradili dobro u poljoprivredi i u SME-u uradimo možda i u ova dva segmenta, tako da ćemo se mi negde vjerovatno približiti klubu univerzalnih banaka sa jakom razvojnom notom. Mm-hmm. To je negde ono što bi... Znači, naša specijalizacija bit će ta razvojna nota, ali verujem da se približi. Mislim da je u regionu takva stvar, jer su naša tržišta dosta mala da bi mi mogli da budemo specijalizovani za jednu tržišnu nišu.
Dobro, vi ste opredeljeni dosta, da kažemo, na region i u regionu pratite također poljoprivredu.
Isti princip na nivou grupe i u regionu.
Aha. E sad, imao si u ovoj posljednjoj rečenici nekoliko ključnih reči. Uticaj banke na društvo, druga stvar klub, a ja znam da ti voziš Harley i da si jedan od da kažemo, pripadnika Distinguished Gentleman's Rights kluba, je li tako?
Tako je. Mislim, ja ne bih to nazvao klub, ali moj jedan od hobija jeste vožnja motora i svi mi tražimo negdje svoje ostvarenje. Mislim, i pored to je vožnja motora kao hobi, imamo jednom godišnje to taj The Distinguished Gentleman's Ride koji skupi sve one koji voze vintage motore.
Da.
I obučemo se u lepo odela, stavimo kravate.
Znam, videla sam pa zbog toga
i,
te pitam.
Ideja jeste da podignemo svest našim sugrađanima, ali svima u svetu, da postoje problemi sa kojima se mi ne borimo na pravi način i da možemo ih rešiti prevencijom, a to je borimo se sa problemom koji je sprečavanje samoubistva kod muškaraca i prevencija lečenja raka prostate. To udruženje na godišnjem nivou u svetu skupio oko 10 do 12 miliona dolara koji se daju u svrhi, u ove dve svrhe i ovaj i s druge strane diže svest i svih naših, da kažemo, i kolega i građana i porodice da se na vreme testiraju za sve ono što što može da, da im se desi u životu i da na vreme rešavaju svoje probleme.
Da, znam.
I samo negde podstrek društvu da se sa tim problemima na adekvatan način bori. Tako da mislim da pored hobija nađemo i neku svoju, da kažemo, neki svoj prostor da se bavimo stvarima koji dodaju vrednost celokupnom društvu u kom živimo, radimo i bavimo se hobijem.
Ja sam jako sretna što te poznajem i zbog vrednosti koje želiš da izbaciš u prvi plan, ali svakako kada govorimo o, da kažemo, nekim tvojim ličnim hobijima, ja znam da si ono ostračen kad je u pitanju vožnja Harlijem i da često putuješ po Evropi. Koja je sljedeća destinacija?
A sljedeća destinacija se nadam Švajcarska i Francuska.
Jel?
Da.
Opet Alpe. Znači, dobro, ja te stvarno moram da ti se zahvalim i stvarno mi je drago što si odvojio vreme da se družiš sa nama i nadam se da se vidimo u nekom od narednih podcasta.
Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da se vidimo uskoro.
Vidimo. Prijetno.
Prijetno.